Pratite popodnevni program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. U manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada danas je proslavljen praznik Svetog Arsenija, drugog arhijepiskopa srpskog, čije svete mošti počivaju u ovom manastiru. Bogoslužio je njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo sa sveštenstvom. U liturgijskoj besjedi vladika je pozvao vjernike da slušaju savjete zdravstvenih radnika u vezi sa pandemijom COVID-19. Govoreći o današnjem prazniku, vladika Kirilo je podsjetio da žitija velikih ljudi često puta bivaju skrivena od očiju ovoga svijeta, naročito ljudi koji su sebe potpuno posvetili Bogu, što je slučaj sa žitijem Svetog Arsenija.
Ova slava je nešto skromnija u nekim tužim tonovima, ali uvijek je to tako u našem životu, i tuga i radost zajedno smiješane. Mi kao crkva blagodarimo svim zdravstvenim radnicima, organizacijama koje se staraju za zdravlje stanovništva i pozivamo i naše vjernike da slušaju savjete zdravstvenih radnika koji misle o našem dobru zdravlju. Međutim, ujedno kao crkva moramo i da apelujemo na savjest svih tih tijela koje propisuju te zdravstvene propise. Ja se nadam da tamo ima makar psihologa, a ja mislim da bi trebalo da imaju savjetnici i iz religijskih grupa u tim tijelima. Zbog čega? Jer religija je isto tako, kako je to jedan veliki psiholog i sveštenik našeg doba, Rote Vlahos, govorio i napisao studiju o tome, isto tako terapija koja liječi ljude. Jedan mudri gubernator Buenos Aireske oblasti, on je katolik po profilu, ali vjerujući čovjek, je rekao da mi ne štitimo samo tijelo ljudsko, nego i dušu i duh, i moramo liječiti komplet toga čovjeka. A u tome je crkva, religija uopšte nezamjenjiva, i zato oni nikad nisu u Argentini potpuno ograničili crkvenu djelatnost. Jesu naravno stavili neke mjere ograničenju broja ljudi, međutim nikad nije niko došao da kontroliše da li je to baš takav broj, imajući povjerenja u crkvu da ona neće, da i ona utiče na ljude isceliteljski, i naravno da ćemo savjetovati naše ljude da poštuju i sve preporuke medicinskih radnika koji su na prvoj liniji odbrane, koji žrtvuju svakodnevno svoje živote, polažu za svoga bližnjega. Tako, eto, i crkva kod svoje arhipastiri i pastire daje također jedan divan primjer, jer vidimo da i naši arhipastiri i pastiri boluju od iste bolesti koja je zahvatila čitav svijet, ali su također sve to podnose sa svojim narodom. Nije rješenje, treba se čuvati, treba se paziti, ali nije rješenje ni zatvoriti se, udaljiti se, izolovati se od svog bližega i pustiti ga samoga da strada i pati. Jer glas crkve je uvijek bio potreban sa psihološkog stanovišta, da ne govorimo o duhovnoj dimenziji čovjekovog bića. I znamo, istorija crkve nas uči da su takve bolesti kojih je bilo u istoriji ljudskog roda i strašnijih od ove koja nas je sad zadesila, prekraćivane uglavnom molitvom, na kraju krajeva, molitvom pred ikonama Bogorodice, pred svetiteljima, i tako i crkva neprestano se moli da Gospod se smiluje na nas grešni rod ljudski i da prekrati ovu strašnu bolest koja oduzima naše bližnje, ali opet vjerujući da ni to nije kraj i da naši bližnji prelaze u jedan drugi svijet gdje također caruje Hristos vaskrsli Hristos i koji ih neće ni tamo zaboraviti. Razmišljajući o ličnosti svetoga Arsenija koji nas je danas sabrao ovdje u ovoj svetoj obitelji, komentari su bili sinoć da je njegovo žitije dosta oskudno. Često puta žitije velikih ljudi biva sakriveno od očiju ovoga svijeta, naročito ljudi koji su sebe potpuno posvetili Bogu. Mnogo je rečeno o svetom Arseniju divnih besjeda, da se ja ne bi ponavljao. Ja ono što sam uočio, nešto čini mi se novo, bih podijelio sa vama danas u vezi njegovog žitija, a prvo mi je upalo u oči razmišljajući sinoć to što je Sveti Sava upravo njega odabrao za svoga nasljednika. Reklo bi se, Sveti Sava je na tronu crkve, ima vlast, kako bi to ovi svjetski mediji nazvali, o njima je najbitnije te moć i vlast. Pravitelji svjetski su također iz familije Nemanjića. Reklo bi se da on neće prepustiti tron drugome osim iz familije Nemanjića. Dakle, to bi se reklo po našim svjetskim mjerilima. Međutim, što se događa? Sveti Sava uočava u svetom Arseniju poslušnog, smirenog čovjeka, Kristovog čovjeka, punog blagodati i njega prepušta tron crkve, znači nekome ko nije iz njihove familije Nemanjića. To zatvara usta svima onima koji Svetog Savu nazivaju nekakvim nacionalistom koji je nekakav program nacionalni uveo u Srbe. Naravno da je on Kristovom blagodaću učinio da se posveti njegov narod da stane hrišćanski, ali nije bio nacionalista ili imao neke nacionalne programe. Eto dokaz, njegov učenik i nasljednik nije bio iz njegove familije, ali Hristov čovjek i taj put Svetog Save, Svetosavlje koji mi nazivamo, je put Boga čovjeka Hrista, samo u našim nekim ovdje domaćim uslovima. O tome divno govori naš blaženo spomena mitropolitan Filohije, preporučujem da svi pročitaju tu knjigu o Svetom Savi koju je izdala Svetigora, ima zbirka njegovih besjeda o Svetom Savi. Moram da podijelim sa vama jednu ličnu stvar, nije to lična, svi smo mi na neki način prišli crkvi kroz besjede našeg arhipastira, ali na meni je kao mladog čovjeka koji je razmišljao o crkvi malo kao nekoj instituciji. Pa zašto ja? Ja vjerujem u Boga, ja sam razmišljao. Zašto ja moram da idem u crkvi? To je institucija samo jedna i to me nekako odbijalo od crkve i u nekoj mladosti, mojoj mladoraškim razmišljama. Međutim, posle jedne divne besede mitropolita Filohije o Svetom Savi, upravo na nekoj od tih akademija, on je govorio o crkvi kao o bogočovječanskom organizmu, o živom organizmu. Naravno da ona ima i te institucionalne svoje projave u društvu, jer je nebo zemlja, ali prije svega on je govorio naravno kroz ličnost Svetog Save koji je to dokazao u svojem životu i Svetog Arsenija, naravno, i kroz poslanice Svetog apostola Pavla o tom da je Hristos glava crkve, da je ona njegovo tijelo. I to je mene razbilo sve te moje magle mladalačke, neka dosta primitivna, da kažem, razmišljanja o crkvenom ustrojstvu i nekako tada sam krenu intenzivnije da posjećujem crkvu, njena bogosluženja i da se nadahnjujem tom živim prisustvom Boga među nama. Sveti, istaću još nešto što sam uočio u ličnosti Svetog Arsenija, mislim jedna karakteristika koju svi mi, posebno u crkvi, a čini mi se da to hvali na svim mjestima, često puta ne praktikujemo, a to je njegovo apsolutno poslušanje i poverenje u svoga duhovnog oca Svetog Savu i poslušanje crkvenim kanonima. Nije to samo da je Sveti Sava nešto svojom ličnošću nametao neki autoritet, nego je on bio u duboko ukorijenjen u crkvene kanone i Sveti Arsenije to shvatio i tome je slijedio do kraja svoga života i to poslušanje koje je sestra smirenja je i temelj svake naše vrline. Svaka vrlina, ako nije zakvašena tim smirenjem, poslušanjem, ona prije ili kasnije ona će da iščezne. Međutim, ako je utemeljena na tom, na toj vrlini, tada se ona sačuva kao što i so čuva hranu, tako i smirenje i poslušanje čuvaju svaku drugu vrlinu. U ove dane 40-dnevnog pomena našega blaženog spomena mitropolita Amfilohija, dobro je da se sjećamo i njegovih pouka, njegovog života, kako kaže apostol Pavle, sjećajte se svojih starešina koji vam propovjedaše riječ Božju i ugledajte se na njihov život i na njihov kraj i time ćete i dobiti korist i naći put Hristov u ovome svijetu. Ja sam govorio već u Podgorici u nedjelju o liku mitropolita Amfilohija, ne može se naravno njegova ličnost i djelo staviti u jednu kratku besjedu. O njemu će se pisati i o njegovom dijelu pisati razne studije i u budućim godinama i vjekovima, ali bih izdvojio danas jednu važnu, čini mi se, detalj koji je on i govorio kroz besjede, svjedočio svojim životom, a i čitajući njegova sabrana dijela može se to i naći izričito u njegovim, naročito ranim besjedama, kada je i on sebe tragao na tom bogočovječanskom putu. Jedan mudri čovjek u Argentini je zapazio kako to mitropolit Amfilohije jednom dođe u neko mjesto, nešto kaže i to se na kraju i izvrši. On je bio zadivljen time kako je njegova riječ bila destena. Dejstvo imala tako na ljude. Svi ga slušaju. Što god on kaže, on svi ga slušaju. E, upravo u tome jeste tajna. Mitropolit negdje u tim prvim besjedama on kaže da ta riječ koja izlazi iz naših usta, koje mi često puta čitamo iz svetih knjiga, ona mora biti u skladu sa unutrašnjim stanjem čovjekovim. Ako ona nije u skladu sa unutrašnjim stanjem čovjekovog srca, duše, ona neće, to sjeme će pasti, ali neće donijeti ploda. I zato tu se otkriva jedna druga dimenzija njegovog bića, da je on stalno tražio, ako se nešto ne događa kako treba, ili po njegovim riječima, po njegovim naređenjima, on je tražio razlog u sebi zašto je to tako. To je ta mitareva molitva. Bože milosti, budi meni grešome. Tako se napreduje u duhovnom životu. Kad mi ne vidimo, ne osuđujemo bližnjega, ne tražimo u njemu razlog nekog neuspjeha, nego tražimo razlog neuspjeha u samima sebi. Tako se izgrađuje unutrašnje biće i tako se dolazi od toga da unutrašnje stanje bude saglasno sa riječi koju mi govorimo. Uklanjamo se od farisejstva, od samo spoljašnjega služenja Bogu, od visokoparnih riječi koje i mnogo slušamo po televiziji od ovih političara koji sve obećavaju, a ništa ne izvršavaju na kraj. Dakle, eto, to je nešto što bih danas podijelio sa vama. Naravno, mitropolit je na tom svetosavskom bogočovječanskom putu bio svakako sledbenik i svih tih ključnih zavjeta našega naroda. To je, kako sam već spomenuo, svetosavski zavjet, koji nije ništa drugo bez zavet Svetog Save, njegova beseda o pravoj vjeri, to je samo ponovljena tumačenje simbola vjere koji mi čitamo na svakoj liturgiji. Dakle, Sveti Sava nije nikakav nacionalni stroj ovdje ustanovio, već samo nas naučio da sledujemo, da idemo putem svetih otaca. Eto, to je taj svetosavski put. Zatim, naravno, sjedeći na prestolu Svetoga Petra Cetinskoga, on je bio zadojen i Njegoševom poezijom, a neminovno koga god koste Njegoševa poezija, tu izniče i Kosovski zavjet. I to je ono što mitropolit je ponavljao, što nas je učio, da nikada iz svoga srca i duše ne zaboravimo Kosovo i Kosovski zavjet, naše Kosovske svetinje koje imaju posebnu vertikalu za naš narod, prije svega kao jedan zavjet od pretpostavljanja. Kosovski zavjet prije svega ima značenje pretpostavljanja vrijednosti Carstva Nebeskoga zemaljskim vrijednostima. Dakle, treba mi da se brinemo i o ekonomiji, o svemu tome, sve to lijepo, ali prije svega gornji dom ili gornji sprat naš uvijek mora da bude Carstvo Nebesko je vječno, a dakle Carstvo zemaljsko je privremeno ili ovo vremeno. Eto, toliko bih podijelio sa vama danas. Pozivam sve da se u toku 40 dana molimo za našega mitropolita. Naravno, duboko vjerujemo, to je rečeno i visokim crkvenim autoritetima.
Nakon liturgije, vladika Kirilo je blagosiljao slavske kolače manastira i pravoslavnog bratstva Svetog Arsenija. Episkop Kirilo sinoć je povodom današnjeg praznika pokraj kivota Svetog Arsenija služio svečano obdenije.